Tā bija brīnišķīga konkurence, kurā piedalījās Elīna, kurai neko nevajadzēja uzvarēt. Viņai vajadzēja vienkārši būt līdzās šiem jauniešiem, kuru filmas jau ir bijušas nominātas Zelta globusiem, un puisis, kurš bija viens no zvaigznēm šogad, kur filma ir nominēta Oskaram, un līdzās ir Elīna Vaska ar savu debijas filmu, jauna režisora debijas filmu, un tas bija ļoti skaisti un ļoti pašapliecinoši pierādīt to, ka mēs varam. Nu, jau tā saucamājā jaunatnes sadaļā Generation filmiņa par dziedošo Hugo un viņa brīnišķīgajiem piedzīvojumiem, ko veidojas bija studija Rīja. Un galvenais, kas man liekas, šogad runājot par Latviju, ir tas, ka Lokarno festivāls ir apstiprinājis, piemēram, ka Baltijas valstis varēs Lokarno festivāla laikā, tas ir nākošu vasaru, nu tādu Baltijas rakurs, kas apliecinās mūsu kino